Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z komentárov Slobodného vysielača z Bratislavského štúdia. Je tu pondelok, je tu Juraj Poláček, dobrý večer.
Dobrý večer.
Podvečer, pekný slnečný. Nemôžeme neobísť top tému dňa, a to je pochod proti korupcii.
Ty sa nepredstavil.
Á, moje meno je Peter Králik.
Troška odľahčenie, ale možno to súvisí aj s tým, akým spôsobom je vlastne prezentovaný tento pochod. Mne pripadá veľmi komické, keď sa hovorí, že to je apolitický pochod študentov, ktorí sa z ničoho nič zjavili, ako keby z čista jasna, a začali niečo organizovať ako keby sami. A že je to apolitické, lebo tam nie je žiaden politik.
Veď sme si to toľkokrát opakovali a hovorili. Povestná veta Mojžiša na tom ich školení, kde boli zástupcovia mimovládok, PR agentúr a celého toho kolosu, ktorý sa na tom podiela. Paradoxne, alebo symptomaticky podobnému tomu, ktorý poriadal aj predletné, to nazvime, predletné stretnutia progresívneho Slovenska.
Tu treba vlastne podotknúť, že to, čo sa momentálne deje, tak je svojím spôsobom aj taká propagandistická akcia, kde sa chcú ako keby mimovládky vyhraniť voči politikom a získať naspäť tú svoju
kredibilitu.
Čiže v predchádzajúcich rokoch...
A oni im to tak na Sicílii kazia všetci a taký Vadlova doprava 12 mimovládnych organizácií. No.
Áno. No a celá tá organizácia mimovládna, teda celý ten kolos mimovládkový je v pozícii, že ako si povedal, že chcú si naspäť získať tú ako keby svoju dôveru, ktorú mali povedzme ešte pred pár rokmi, keď sa mohli vlastne stávať do pozície, že my sme tí, ktorí vlastne určujú, o čom sa bude hovoriť, akým spôsobom sa to bude hovoriť, a budú hodnotiť tie rôzne aktivity rôznych ľudí a nebudú musieť niesť za to zodpovednosť. V posledných rokoch sa práve táto úloha mimovládnych organizácií začala meniť a to, čo vlastne bolo dlho ani nie utajované, ale nie príliš často zverejňované, je vzájomné prepojenie tých rôznych mimovládnych osôb, ktorí sú v tých rôznych mimovládnych organizáciách, a čo je dôležité, že tieto mimovládne organizácie z veľkej časti nie sú skutočne financované sponzormi zo Slovenska alebo z domácich zdrojov, ale proste zo zahraničia.
A treba to pomenovať veľmi jasne. Sú to politicky motivované a politicky zriadené mimovládne organizácie, ktoré neplnia tú úlohu, ktorú majú dobrovoľné združenia občanov, ktoré chcú v konkrétnom prípade, a to poznáme, pomôcť nejakému sociálnemu problému. To znamená sociálnemu, že je niekto v chudobe, alebo konkrétne dieťa postihnuté, alebo nejaký konkrétny úlohu si dajú v tej svojej komunite navzájom, že si budú pomáhať, vybudujú si ihrisko. Toto sú
svojpomocne,
hej. Pretože dobročinnosť a charitatívna činnosť je dôležitá, a to je tá skutočná solidarita na tej komunitnej úrovni, ktorá je nezastupiteľná. A aj úloha tých občianskych združení takto vzniknúvších zo spodu je nezastupiteľná. Ale politicky motivované organizácie, ktoré sú tu chronicky známe niekoľko rokov a povedzme aj desiatky už, hej, že nadácia Open Society Fund tu predsa nepôsobí rok, hej, ani 10 rokov, ale už tu pôsobí vyše 20 rokov. A my presne vieme, kto je Open Society Fund.
Vieme, a bohužiaľ treba povedať.
Importér.
Áno, je to vlastne importér tých popperovských vízií tej otvorenej spoločnosti, kde proste prestávajú hrať úlohu národy, kde prestávajú hrať úlohu etnika, proste všetci sme jedna kultúra, nerozdielna, treba to proste premiešať.
Ale tu trpel celý popper, lebo jeho predstava otvorenej spoločnosti je správna. Je to spoločnosť občianskych slobôd, ale slobôd individuálnych. To znamená, že ty ako občan máš právo sa informovať, ty máš ako právo vymáhať zákony, ty máš právo, si reálny nositeľ politickej moci v rámci svojho politického národa. Lebo jedine demokratické voľby a politický rozhodovací proces sa môže uskutočňovať v národnom štáte.
Na tej národnej úrovni.
So svojimi kultúrnymi špecifikami, so svojimi proste identitou.
A so svojou históriou, kultúrnou históriou. A to je vlastne popreté celým týmto hnutím mimovládnych organizácií, ktoré sú vlastne politicky zriadené.
Treba to pomenovať celkom jasne.
Čiže hovoriť o tom, že to
je to propaganda. Oni sú platení za propagandu na Slovensku.
A politickú propagandu.
Politickú v prospech jedného politického prúdu, ideológie. Aj to, čo sa dnes odohralo na námestí, má nič spoločné s bojom proti korupcii. Boj proti korupcii je jednoznačný. A to je, si občan, vieš o nej, nahlás ju, vymáhaj jej vyšetrenie, spoj sa s ďalšími občanmi, vymáhaj jej vyšetrenie, ale konkrétny prípad. Abstraktne hovoriť o boji proti korupcii vie každý.
To znamená, že v tomto momente ten tzv. Boj proti korupcii slúži
len
ako nosič.
Eufemizmus, je to figový list politických ambícií.
Áno, ale je to nosič, hej, na základe ktorého sa tu na môžu prezentovať práve ako tí nositelia tých morálnych hodnôt a požadujú zmeny v politike. To znamená, že mimo tých parlamentných volieb, mimo tých rozhodovacích procesov, ktoré umožňujú ľuďom sa v zastupiteľskej demokracie legitímne vlastne podieľať na tej, svojej, na tej moci. Ale to, čo vlastne oni chcú vlastne presadzovať týmto spôsobom.
A oni sú živým svedectvom hoaxu o boji proti korupcii. Dneska sme písali o tom na Káve online jeden úžasný článok, ktorom sa hovorí, že čo bolo príčinou kríz, a to boli príbehy. Presne v 30 rokoch vzniká, aj Hitler mal svoj príbeh, aj komunisti mali svoj príbeh a tie vytvárali príbeh, tieto príbehy marketingové, prvé marketingové, vytvárali krízy. No a to, čo dneska zažívame, oni tvrdia, tí, čo dneska organizovali pochod proti korupcii, že žijeme postfaktuálnu dobu. Ale oni sú postfaktuálni. Oni sú tí, ktorí vytvárajú marketingový príbeh, sa zatvárajú na 2 mesiace pred vznikom najprv občianskeho združenia Progresívne Slovensko do komplotov a kompotov, aby vymysleli celú marketingovú stratégiu, ktorá sa rôznymi cestičkami pozlieva do jedného prúdu, či už je to Troska a Toska, alebo je to Beblavý a Mihal Tandem, tak sú to práve oni, ktorí to robia.
Pardon?
Vytvárajú príbehy.
No, takže áno, máš pravdu.
Takže... A je smutné na tom jedna vec, že ľudia, ktorí začínali s tým, že sú neštandardní politici, sa nechali zavliesť do štandardného marketingového príbehu, ktorý je len recyklovaním jednej mantry.
Jednak to, ale jednak je to tým, že robia niečo za peniaze iných, hej, nedá sa to nazvať inak ako korupcia. Takže máme tu na svedectvo protikorupčného pochodu, ktorý je vlastne organizovaný a podporovaný a riadený ľuďmi, ktorí sa nedá nazvať ináč ako skorumpovaní marketéri, politici, a nie politici, ale teda politicky mimovládkari. A to je proste smutné.
Nositelia skorumpovaných ideí.
Skorumpovaní ľudia ako nositelia skorumpovaných ideí. To je vlastne to, čo dneska tvorí ten obsah tých tzv. Pochodov proti korupcii. Zároveň sa v tých rôznych povedzme informačných tokoch zjavujú aj pozadia tých tzv. Študentov, ktorí sú vlastne prezentovaní ako nezávislí, informovaní alebo aktívni mladí ľudia, aj ako dievčina s kvetinkou s vlasom, vo vlasoch. Je to tiež len príbeh.
Ale to je imidž. Ona hrá úlohu tej novodobovej hypisačky, ktorá má urbánny a hipsterský rozmer, to prívetivé dievča, chlapec, mladý, odhodlaný do budúcnosti, vysoký a Proste ten hrá ten mužný rozmer tolerantného
treba
princa.
Tiež, treba tiež povedať, že sú to členovia Slovenskej debatnej asociácie, čo je organizácia podporovaná teda zo začiatku Open Society Foundation a dneska teda už má aj zdroje z domácich ako ministerstvo zahraničných teda myslím, že zahraničných vecí.
Ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo školstva, ono je to kombinácia priamých dotácií, ale niekedy je to aj kombinácia európskych peňazí, povedzme si rovno dlhodobo od vstupu Slovenska 13 rokov v podstate zažívame príbeh ideologickej indoktrinácie.
Tie témy, o ktorých sa hovorí vlastne na tých slovenských debatných Slovenskej debatnej asociácii sú práve tieto kultúrno-marxistické, aj to znamená otázka rodiny, otázka vzťahu rodiny, dieťaťa, štátu a všetko je to samozrejme pozicované do tej polohy, že rodina nie je dôležitá, aj že dôležité je prežívanie jednotlivca, aj ten individuálny zážitok, ktorý je absolútne podstatný a štát má nielen zabezpečiť podmienky, ale vymáhať na to, aby ten jedinec takto mohol existovať a fungovať.
No a povedzme si rovno, dneska sme videli korupčný alebo antikorupčný pochod ľudí, ktorí majú na dlani ponuku úspešného výherného plánu do svojho života, mladí, ktorí to sú súčasťou organizačného tímu. Videli sme tam neočakávanú a úsmev vzbudzujúcu zmes užitočných idiotov, ktorí tvrdili, sú, ktorí začínali tým, že práve, ako si ty povedal, boli a tiahli križiacké výpravy proti takýmto ideológiám. No a videli sme tam aj ľudí, ktorí nič nepochopili.
Tých je značná časť, ale tí tvoria práve tú podstatnú propagandistickú súčasť, pretože na každej takejto demonstrácii je potrebná určitá masa, aj kritická masa.
Operátori znova lokalizovali, koľko sa prihlásilo IP adries.
No, IP adries s konkrétnymi menami. A proste už sa s tým
to dá... To sa oplatí, tlieskame účastníkom.
Áno. A už sa s tým dá marketingovo ďalej pracovať.
Že poskytli údaje súkromným firmám.
Presne tak. A
možno z toho to financovali organizátori.
Ťažko povedať. No ale bohužiaľ nič sa nevyrieši. Rozhodne nie je zámerom vyriešiť korupciu. Aj vyriešiť korupciu sa môže konkrétnym spôsobom, konkrétnymi podaniami zmenou systému ako takou, ale nie tým, že sa bude tiahnuť námestiami.
Ale ako môžu požadovať reálne vyriešenie korupcie, keď jeden z alternatívnych ciest po voľbách ďalších je, že to bude koaličný partner Smer?
A bohužiaľ, koaličný partner ako Smer si minimálne jednu pozíciu nikdy nepustí a to je ministerstvo vnútra. A tým pádom vlastne je zabezpečená kontinuita tých ďalších krokov, čiže naďalej bude kontinuita aj korupcie. A hovoriť o tom teraz, že to sú bojovníci proti korupcii, hej, ako takí rytieri aj na bielom koni, aj ktorí to určite vyriešia. Jedno také známe heslo alebo známe úslovie, obec zadarmo neexistuje. Hej, čiže hovoriť, že my za vás vyriešime korupciu bez vášho pričinenia, to znamená bez pričinenia ľudí, aj ktorí sú vlastne tými, pre ktorých ten štát by mal fungovať, ktoré mal, tak je propagandistické prázdno.
Ale to je pochopiteľné, že je to takto nastavené a celá tá organizácia, celý ten marketingový príbeh okolo týchto meetingov, no áno, však na to vznikajú odborné týmy progresívneho Slovenska a teraz oni povedia, poďte s nami to proste riešiť. Je to úžasná príležitosť, ako to jednak zahrať na atak na prvovoličov, lebo to bude príťažlivé, predsa len to bude príťažlivé. Jednak majú prístup k školám, to znamená, že tá základňa prostredníctvom mimovládok, to, čo používali v televíznych debatách o referende o rodine, gratulujem Milanovi Krajniakovi, že s tými, ktorými sa hádal, boli proti nemu, tak dneska pochoduje v jednom šíku. Ale presne tam to použili. Oni sa zaštítili figovým listom odborníkov, ale to neboli odborníci, to boli tí istí mimovládkari a tí istí ľudia, čo dneska sa tvária ako bojovníci proti korupcii. Oni sú proste vždy, to je tých 100 osobností, ktorí vám podpíšu čokoľvek, budú sa tváriť akokoľvek a vždy na seba dajú nejakú masku, pózu v danom momente, keď ide politický morálny gíž a zahrajú úlohu, ktorú musí zahrať, to je celé.
Výsledkom samozrejme nebude spokojnosť občanov, nebude riešenie korupcie, bude len zmena, dezilúzia.
A zase len posilnenie extrémizmu.
A posilnenie extrémizmu v konečnom dôsledku. A to si ľudia skutočne neuvedomujú, respektíve tí, ktorí to podporujú, myslím tých kvázi užitočných idiotov, že neriešením tých systémových vecí a voľbou takýchto politikov, strán alebo týchto aktivistov skutočne dochádza k tomu, že sa jednoducho zmení tá politická situácia, tak ako to bolo začias v každom režime, že kde sa neriešia tieto základné problémy, zásadné problémy, ktoré väčšinu obyvateľstva kvári a morí, tak nakoniec si to preberú naspäť do rúk ľudia, ktorí ponúknú jednoduché riešenia.
Áno, to môžeme nadviazať mostík k Ukrajine a to je príbeh Ukrajiny.
No, príbeh Ukrajiny... No, je to...
Dneska môžem, aj National Interest otvorene píše o tom, že sú porušované práva Ukrajincov na juhu a na východe Ukrajiny.
Myslím ako ruského
obyvateľstva.
Alebo rusky hovoria.
Že je to totalitný režim Porošenkov a že celý ten Majdan bol protiústny.
To nie je nová informácia. V podstate už v roku...
Pripomínam, že je americký politologický a taký bezpečnostný magazín.
To nie je nová informácia. Viac menej už v roku 2000, myslím, že v roku 2015 agentúra Reuters vydala článok, kde napísala, že Putin hovorí, že Ukrajina sa stáva fašistickým štátom a má pravdu. Tak to bolo napísané a išlo v skutočnosti o tom, že oni vlastne vydali zákon a prezident Porošenko ho teda podpísal, kde išlo o to, že tí banderovci alebo ľudia, ktorí bojovali vlastne aj proti vtedajším bolševikom, aj vtedajšej komunistickej vláde, sa stali hrdinami. Bez ohľadu na to, že majú na svedomí spolúčasť na najväčšej hromadnej masakre alebo vôbec v histórii. To bol Babí Jar, kde zomrel podľa niektorých odhadov na jednom mieste vo veľmi krátkom čase rukou osobne popravou okolo 200,000 ľudí, do 200,000, 150, 200,000 ľudí. A kde vyvraždili vlastnými rukami na Volini v Haliči na západnej Ukrajine okolo 50 až 100,000 Poliakov, prevažne Poliakov, brutálnym spôsobom, neuveriteľne brutálnym spôsobom. Je to tá istá situácia.
No a to dneska pokračuje v inej podobe samozrejme a to je otázka zákazu prístupu k ruským sociálnym sieťam. Zákazu 75% televízií a vysielania musí byť v ukrajinštine.
Ktorú značná časť obyvateľstva nepovažuje za svoj primárny jazyk, pretože sa hovorí aj tí, ktorí sa považujú za Ukrajincov, nemajú s Rusmi a nič spoločné, ale ich primárnym jazykom je ruština, aj keď treba z tej ukrajinštiny rozumejú, sú identifikovaní s národom ako takým a nie s jazykom. Ale tu sa vlastne dochádza k takej násilnej ukrajinizácii, čo nikdy takisto v histórii neviedlo k nejakému pokojnému riešeniu. A skôr alebo neskôr sa to prejaví do stretov.
No a spomenuli sme to najmä preto, pretože aj ten príbeh začínal krásnym. Boju za demokraciu, slobodu, marketingovým príbehom. Koláčiky sa tam podávali z veľvyslanectva na veľvyslanectvo. Bol to ten heroický zápas. Domáci propagandisti na Slovensku ho predávali v pozlátku.
Niektorí... A tiež to bol boj proti korupcii.
A bol to hlavne boj proti korupcii.
A ten boj proti korupcii skončil...
Občianskou vojnou a Ukrajinou, ktorá sa rúti sama do seba.
Demograficky, ekonomicky, vojenský. Napriek všetkým snahám a napriek veľkým dotáciám jednoducho je to neudržateľný príbeh. Ale na začiatku bolo falošné pozlátko, na začiatku bola propaganda, ktorú si niekto vymyslel a objednal. Presne tak, ako na Slovensku. Ďalšou témou, ktorá dneska ako rezonovala médiami, tak bola téma Blízkeho východu a obrovský rozpor medzi tými najväčšími ropnými a plynovými kráľovstvami. Jednak je to kráľovstvo Katar a Saudská Arábia na druhej strane. Sú to dvaja najväčší rivali v regióne. Katar je spoluvlastníkom spolu s Iránom najväčšieho svetového náleziska Severná kupola, Južný Pars. A v tomto nálezisku sa teda ťaží veľmi masívne plyn, ktorý sa potom ďalej vyváža v skvapalnenej forme do celého sveta. No, Katar má samozrejme z toho obrovské príjmy a zároveň Saudská Arábia je najväčším vývozcom, exportérom ropy, aj proste pár metrov pod pieskom. Je tam obrovské, najväčšie svetové ložisko ropy na svete. Aj takže tieto dve...
Začal sa zápas o vahabistického voliča na Blízkom východe.
Dá sa to...
Medzi dvoma rivalmi.
Dá sa to aj takto nazvať. Saudská Arábia dlhodobo pracovala oveľa úspešnejšie, čiže podporovala ďalších partnerov aj v tom arabskom a islamskom svete. Je známe teda, že treba z Egypt je krajinou, ktorá žije buď hlavne teda s úverou zo Saudskej Arábie, ktoré míňa na, jednak na potravinovú pomoc pre svojich obyvateľov, pretože si už nevie sám dopestovať, ale zároveň aj na rôzne zbrojné projekty, ale aj ekonomické projekty. No a Saudská Arábia je známe, že v roku 2011 počas arabskej jary, aj že keď Západ aplaudoval aj demokratickým zmenám v tom arabskom islamskom svete, aj ktoré sa nekonali nakoniec.
Tiež marketingový príbeh.
Ďalší marketingový príbeh. Ale zhodou okolností v Bahrajne, čo je vlastne tiež nejaké také mini kráľovstvo jedla Saudskej Arábie, tak to, tam došlo tiež k nejakému prejavu arabskej jary, ale v tej krajine to bolo utopené pod pásmi saudsko-arabských tankov. O tom sa nikde nehovorilo, pretože to nebol ten správny príbeh. Nemal nič dočinenia s tým našim obrazom toho správneho spojenca, ale jednoducho k tomu došlo. A takýmto spôsobom peniazmi, silou, podporou ďalších zoskupení alebo teroristov alebo vahabistov si Saudská Arábia zabezpečila vplyv nielen teda v okolitom svete, ale doslova po celom islamskom svete. Dneska prakticky väčšina, minimálne tak polovička všetkých novoznikajúcich rôznych mešít a rôznych takýchto ustanovisk neislamských je podporovaná práve z peňazí Saudskej Arábie, ktorá na to vynaklada miliardy dolárov ročne. A ten vplyv sa prejavuje. To znamená, že má na svojej strane ďaleko väčší potenciál podpory a dopadlo to teda tak, že pokiaľ sa dostali do sporu tieto dve a oni sú dlhodobo.
Viedenské centrum islamskej propagandy, to bolo 90. roky, dneska sa volá Viedenské centrum pre multikulturálny dialog a je to presne o tom, Islam Online SK je financované tiež týchto prostriedkov.
No a to sú všetko peniaze, ktoré majú vo veľkej časti zdroj alebo z väčšinou práve zdroj Saudskej Arábie.
Na podporu ideológie.
Katar bol skôr aktívny v tej ekonomickej oblasti, čiže sa snažil investovať do rôznych aktivít aj po celom svete. Aj je známe, že teda investície treba aj do športu, aj FC Barcelona a podobne. Takýmto spôsobom sa snažil si zabezpečovať a presadzovať svoj vplyv. Založil si kvôli tomu, bol založený projekt Al Jazeera a na to vznikol konkurenčný projekt zo Saudskej Arábie Al Arabiya. Takže neustále tu nadochádza ku preťahovaniu vplyvu, ale vyzerá to tak, že ten lobistický vplyv Saudskej Arábie je založený na podpore povedzme ľudí, združení a rôznych povedzme aj mimovládnych organizácií. Má väčší vplyv ako lobbying cez ekonomické záujmy a prepájanie cez rôzne fondy a štruktúry, ako sú peniaze. Saudská Arábia samozrejme používa aj tieto ekonomické prostriedky. Nakoniec cesta Donalda Trumpa, ktorú vlastne uskutočnil v posledných dňoch, kde prvýkrát za posledné, ja neviem, možno 10 ročia jeho prvá cesta nešla do Kanady, ako zvykol americký prezident, ale išiel do Izraela, Saudskej Arábie, do krajín, ktoré mnohí považujú za krajiny, ktoré majú veľmi významnú úlohu v podpore terorizmu alebo v akceptovaní určitých foriem, ktoré tento terorizmus podporujú. A čo sa týka Saudskej Arábie, tak ten obchod za tých 350 miliard dolárov, ten zbrojný obchod, možno najväčší v dejinách ľudstva, aký bol kedy uzatvorený, so všetkými opciami, podmienkami a tak ďalej. Je to kombinácia toho ideologického vplyvu, je to kombinácia toho ekonomického vplyvu a to sa zdá byť oveľa efektívnejšie. No a ten, aby sme sa vrátili vlastne k tej roztržke, tak momentálne z Kataru boli odvolaní ambasádori tých rôznych
štyroch
krajín, Egypta, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, a to štvrtú si nepamätám.
Musí.
A dochádza aj k pretrhnutiu rôznych ekonomických vzťahov a väzieb.
No, môžeme očakávať aj inváziu kľudne.
Inváziu asi nie, aj pretože...
Tak treba spojiť, vieš, najväčšie ložisko ropy s najväčším ložiskom plynu.
Jedine, že by to bolo podporené Spojenými štátmi. Ako veľmi dobre vieme z histórie, byť nepriateľom Ameriky je nebezpečné. Ale byť jeho spojencom je smrtiace. A táto premisa, tá sa už potvrdila mnohokrát. Či to bol Manuel Noriega ako spolupracovník CIA, alebo ktorý skončil vlastne vo väzení prepadnutím Panamy a vo väzení ho vlastne zatkli Američania na území jeho vlastnej krajiny. Či to bol Muammar Kadáfi, ktorý normalizoval vzťahy so Spojenými štátmi a skončil mŕtvy.
Saddam Hussein, Iran Gate, spojenec USA.
Spojenec USA.
Otecko Asada.
Hafiz Asad nebol spojencom, ale minimálne sa udržiaval dalo by sa povedať, dobré diplomatické vzťahy. Ale faktom je, že spojencom nebol. To by zrejme nezomrel.
Pri kuvajtskej kríze, áno.
Áno, tam bol skutočne spojencom. Hej, tam vlastne pri tej prvej
on si to, vojne. George Bush starší prišiel vypýtať osobne k nemu.
Áno. Ale tam skutočne ako bol.
No, naspokný to nás sa to rozbilo celé.
No, takže dá sa povedať, že v tomto prípade hrá Saudská Arábia aj spojenci ako troška silnejšími kartami, ale tá roztržka nie je nová. Boli tam už mnohokrát ako takéto rôzne prekáračky. Je zrejme, že tieto krajiny, ktoré majú v skutočnosti spoločné záujmy pri podpore tých rôznych plynovodov, ropovodov, pri podpore v tých šírení islamu, aj tak časom sa nakoniec akože dohodnú nejakým spôsobom a tá roztržka sa nakoniec ukáže ako nepríliš významná. Do vojny to podľa mňa ako nikdy nedosiahne. Nie je v záujme nikoho kvôli tomu, že Saudská Arábia jednoducho v tomto momente už nestíha. Aj po tej dlho mesačnej, alebo koľko to od roku 2014, čo vlastne zahájili vojnu za zvýšenie svojich tržných podielov a zároveň vytlačenie bridlíc z trhu, tak jednak prišli o veľkú časť rezerv a dneska sa vlastne ten tá zmluva, ktorú má saudský kráľovský rod so zvyškom obyvateľstva Saudskej Arábie, tým, že vlastne bude zabezpečovať pohodlný život, bezproblémový život a oni im zase umožnia vládnuť bez akýchkoľvek obštrukcií a kritiky, sa vlastne vytráca. Takže v konečnom dôsledku nemá vlastne na nejaký dlhotrvajúci konflikt ani s Katarom prakticky Saudská Arábia tú ekonomickú silu alebo páku môže len tými rôznymi mocenskými sankčnými a diplomatickými prostriedkami.
Tak má za sebou silného brata.
No a rozhodne si Spojené štáty neprajú, aby dve krajiny, ktoré sú obaja kľúčovými spojencami Spojených štátov v tomto regióne, aby si to rozdali medzi
sebou. No, komentáre z USA ešte neprišli nejaké obzvlášť zaujímavé, tie formálne výzvy alebo zdvorilostné výzvy, aby sa riešilo to dialogom a tak ďalej. To sme počuli aj pri Sýrii. Takže ťažko povedať, čo sa môže stať. A u Donalda Trumpa a jeho postoju k čomukoľvek je ťažko predvídateľné.
Dá sa predvídať v tom momente, pokiaľ si človek zoberie, že čo je záujmom Spojených štátov, lebo to jeho heslo nech je ako chce, aj pretože ľudia stále
No práve preto, že ho nezaujíma, Katara netuší.
Jeho skutočne nezaujíma, ale zaujímajú ho záujmy Spojených štátov. A nemyslím si, že záujme Spojených štátov je vyvolať konflikt medzi dvoma kľúčovými krajinami v danom regióne.
Sýrska vojna končí treba.
Je to, lebo v princípe ako Saudská Arábia je ďaleko ako silnejšia. Katar nemá, je malinké kráľovstvo, je finančne veľké, ekonomicky významné, ale po tej vojenskej stránke nič.
To boli dnešné komentáre. K ďalším udalostiam sa vrátime medzi priestoru, ktorý sa začína o pár minút a tešíme sa do počutia s Jurajom.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.